Dobro jutro vam želim, na talasima ste Radija Slobodna Evropa, program za Srbiju, studiju u Beogradu, Ivan Kojić i Miloš Teodorović. Ovo su najvažnije vesti. Danas zajednička sednica vlade i predsjednika Srbije o tekstu kosovske platforme. Devetorica Srba koji su uhapšeni u Gračanici u 48-časovnom pritvoru jer su se, kako je saopštila policija Kosova, ponašali sumnjivo. Steže se obruč oko Darka Šarića, izjavio Ivica Dačić. Kontroverzne odluke Baracka Obame, Chuck Hagel kandidat za ministra odbrane, John Brennan za šefa CIA. U Srbiji danas sunčano, ali ne više od jednog stepena, sutra oko nule, ali već u četvrtak do 5 stepeni. U naredni pola sata poslušajte još o susretu na kome se odlučuje vlada i predsjednik. Kakvi su izgledi za saglasnost o kosovskoj platformi, pogotovo ako se u toj raspravi, kako navodi analitičar Bojan Alpinto Brkić, uočavaju suprotnosti između različitih stavova, odnosno linija na kojoj insistira predsjednik države, ali ne samo u odnosu na stavove koji dolaze iz vlade, već i unutar napredne stranke.
Pa mislim da je sve što radi vlada Srbije koju predvodi premijer Dačić, ali i vicepremijer Vučić, protiv na toj liniji.
Beležimo i u finalu obeležavanja 70 godina od smrti Nikole Tesle iz centra Zagreba.
Zahvaljujemo se svima koji su došli i sa nazočnošću uveličali ovaj trenutak odavanja počasti našem velikom znanstveniku i inovatoru Nikoli Tesli. Neka mu slava dalje raste kao do sada.
U Rusiji se sve promenilo, a da se opet ništa nije promenilo. To stoji u analizi centralnog servisa Radija Slobodna Evropa, koji možete pronaći na našoj internet stranici, baš kao i priču o Ruskinjama koje su se trajno smestile u okolini Trebinja.
Sad navikla i bolje mi je sad tu. Dojdu u Moskvu, mi je u Moskvi neobično sad.
Nosim jedno i drugo. Radi djece nosim i ovu, a nisam svoje odbacila.
Raz, dva, tri, na sjedanji jablani ruši.
Veze na liniji Trebinje Moskva u drugoj polovini emisije u jutarnjem programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Za utorak 8. januar sledi pregled vesti. Ognjen Zorić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Zajednička sednica vlade i predsjednika Srbije o platformi o Kosovu bit će održana danas u Beogradu. Na sastanku državni vrh bi trebalo da usvoji ključne principe platforme o Kosovu, koje će vlada Srbije, kao predlog rezolucije, uputiti Skupštini Srbije na usvajanje. Tomislav Nikolić je izjavio da tom dokumentu ne treba da se pristupa sa skepsom, nepoverenjem i autocenzurom.
To je ono što Srbija danas može da ostvari, iznad toga ne može, očigledno je, ali ispod toga ne sme.
Devetorici Srba koji su juče privedeni u Gračanici određen je pritvor od 48 sati. Policija Kosova je saopštila da su privedeni pratili obezbeđenje direktora Kancelarije vlade Srbije za Kosovo, Aleksandra Vulina, iako je on imao obezbeđenje dobijeno od kosovske policije, te da su se ponašali sumnjivo, portparol policije Brahim Sadriju.
U vezi sa ovim, policija je kontaktirala nadležnog tužioca i mi radimo prema ovlašćenju koje smo od njega dobili.
A zamenik direktora Kancelarije za Kosovo vlade Srbije, Krestimir Pantić, izjavio je kako nadležni u Srbiji, citat, pokušavaju da obezbede advokate koji će otići u Prištinu da vide šta se s privedenima stavlja na teret, kraj citata. Samome Aleksandru Vulinu naloženo je da napusti Kosovo, a tamošnji mediji prenose da je razlog za to činjenica da mu je juče u 14 sati istekla boravišna dozvola. Predsjednik vlade Srbije Ivica Dačić izjavio je da se steže obruč oko Darka Šarića, optuženog za šverc kokaina, i dodao da je sljedeći korak njegovo hapšenje.
Narešto, ukoliko postoje već informacije neke da se on više ne nalazi tamo gdje je bio i da u tom smislu je možda sada dostupniji organima gonjenja, ali to su sada informacije koje ćemo sigurno imati u narednim mjesecima kao predmet razgovora sa našim međunarodnim partnerima i sa policijama u regionu.
Dačić je naveo i da Šarić nije bio tema njegovog neformalnog susreta s crnogorskim zvaničnicima u Podgorici. Također je zamerio pojedincima iz prethodne vlade Srbije što su bez konkretnih dokaza okarakterisali Crnu Goru kao zemlju utočišta kriminalaca. Američki predsjednik Barack Obama kandidovao je Chucka Hagela za novog ministra odbrane, dok je aktuelnog savjetnika za kontrateroristički aktivnosti Johna Brennana predložio za šefa Centralne obavještajne agencije. Uprkos otporima zbog kritika koje je Hagel izricao na račun Izraela kao i protivljenju ratu u Iraku, Obama je rekao da je on najbolja osoba od ponuđenih za ministra odbrane. Istovremeno, uprkos osporavanjima Johna Brennana zbog njegovog ranijeg povezivanja s podrškom torturi u ispitivanju zatvorenika, što je primenjivano u vreme vlasti Georgea Busha, američki predsjednik je svoju odluku da njega predloži za šefa CIA obrazložio tako da se u posljednje 4 godine kao njegov savjetnik John Brennan usavršio u neko ko je sposoban da nadgleda čitavu strategiju u borbi protiv terorizma. Inače, da bi stupili na dužnost, nominacija Hagela i Brennana morala biti potvrđena i glasovima Senata. 10 velikih američkih banaka i kompanija za prodaju nekretnina pristalo je da isplati odštetu od 8,5 milijardi dolara klijentima koji su nepravedno oduzeli stanove. Ova odluka posljedica je utvrđenih činjenica po kojima su banke manipulisale papirima klijenata i preskakale neophodne korake u procesu oduzimanja nekretnina.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Zajednička sednica vlade i predsjednika Srbije o platformi o Kosovu biće održana danas u Beogradu i to je naša prva tema. Na sastanku državni vrh bi trebalo da usvoje ključne principe platforme o Kosovu, koje će vlada Srbije kao predlog rezolucije uputiti Skupštini Srbije na usvajanje. Platforma bi po najavama pred poslanicima mogla da se nađe već u petak. Analitičar Foruma za međunarodne odnose Bonal Pinto Brkić ocenjuje za naš program da se dogovori vode u atmosferi podele nastale upravo o smislu koji platforma treba da ima.
Predsjednik Nikolić je veoma glasan posljednjih dana u vezi nečega što je pre svega protokolarne prirode, a to je dozvola njegovog boravka u manastiru Gračanica na božićnoj proslavi, i postoji otvoren sukob, rekao bih, između vlade i predsjedništva, ili čak, ako tako hoćete, između novih i starih linija u samoj Srpskoj naprednoj stranci, gdje nove linije misle da je evropska integracija apsolutni prioritet Srbije, dok stare linije pokušavaju nekako to na svaki način da izvrnu i forsiraju jednu anahronu liniju, pre svega kulturološku, ako ne političku, a to je linija vezivanja za Rusiju i druge neevropske saveznike. I u toj dinamici predsjednik Nikolić misli da će napraviti neki politički otklon za sebe lično, a verovatno i da određeni krugovi u SNS-u misle da je taj otklon ispravan i da predsjedniku Nikoliću zbog njegove popularnosti pre svega treba pomoći u tome.
Da li vi prepoznajete nekog u SNS-u ko bi bio protivan, da tako kažem, toj, kako ste odredili, Nikolićevoj opcije?
Pa mislim da je sve što radi vlada Srbije, koju predvodi premijer Dačić, ali i vicepremijer Vučić, protiv na toj liniji. Prema tome, rekao bih da možda čak postoje neki mlađi kadrovi, ne znam kako bih to nazvao, to je dakle grupa predvođena Vučićem, koji je sad i stvarni šef partije, koja na neki način pravi otklon i od te politike SNS-a, koja, podsjećam, nikad nije bila jasno definisana i stalno se špekulisalo o tome da li ta platforma postoji ili ne postoji, i na kraju kad je ugledala svetlost dana, ona je bila, da kažem, jedno malo razočarenje za sve, a postavlja se i pitanje, naravno, ne samo njene ostvarivosti, nego i oportuniteta, dakle, šta Srbija može da dobije eventualnim daljim insistiranjem na takvoj platformi.
Iz Foruma za međunarodne odnose bio je to analitičar Bojan Pinto Brkić. A predsjednik Srbije Tomislav Nikolić hteo je za Božić na Kosovo, ali mu ulazak nije dozvoljen, ali jeste nekim drugim zvaničnicima Srbije koji su posjetili neke srpske opštine. Gostom prisustvu po ocenama kosovskih zvaničnika zloupotrebili političkim porukama da je Kosovo nedeljivi deo Srbije. No sa istog mesta, pre nego što mu je naloženo da napusti teritoriju Kosova, direktor Kancelarije vlade Srbije za Kosovo i Metohiju Aleksandar Vulin izjavio da će Beograd ove sedmice reći šta ima u vezi sa platformom o Kosovu. O tome i privođenjima izveštava Amr Zainelli.
Ove godine u kojoj čekamo da međunarodne zajednice se ponaša u skladu sa obavezama koje je preuzela. Ovo je, nadajmo se, poslednji put da se predsjedniku Republike Srbije zabranjuje da bude sa svojim narodom i da se između njega i njegovog naroda ispreči sila. Ovo je veliki praznik. Ovo je praznik mira, ovo je praznik nade. Ovo je praznik nade za sve nas koji verujemo da je Kosovo i Metohija sastavni deo naše države i da se to nikada neće promeniti.
Za njegovu bezbednost tokom kretanja po Kosovu pobrinula se policija Kosova. Međutim, nakon božićne liturgije u manastiru Gračanica, oko 10 lica srpske nacionalnosti su privedena zbog, kako iz policije kažu, opravdane sumnje. Zbog sigurnosti osobe kojeg policija Kosova prati, pod opravdanom sumnjom privedeno 9 osoba radi legitimacije i verifikacije. Policija kontaktirala tužioca i radimo s njegovom dozvolom, kazuje Brahim Sadriju, portparol policije Kosova. Sazna se da su privedene osobe bile u pratnji Aleksandra Vulina. Inače, iz policije su rekli da je na Kosovu povodom Božića boravilo oko 60 lica iz Srbije, čiji su ulaz odobrile vlasti u Prištini. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zainelli.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Ovo su najvažnije vesti. Danas zajednička sednica vlade i predsjednika Srbije o tekstu kosovske platforme. Devetorica Srba koji su uhapšeni u Gračanici u 48-časovnom pritvoru jer su se, kako je saopštila policija Kosova, ponašali sumnjivo. Steže se obruč oko Darka Šarića, izjavio Ivica Dačić. Kontroverzne odluke Baracka Obame, Chuck Hagel, kandidat za ministra odbrane, John Brennan za šefa CIA. U Srbiji danas sunčano, ali ne više od jednog stepena, sutra oko nule, ali već u četvrtak do 5 stepeni.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Rast nezaposlenosti, recesija, budžetski rezovi. Rigorozne mere štednje pogađaju mnoge u trenutku kada vlade nastoje da ožive svoje posrnule ekonomije. Međutim, postoji jedna oblast koja doživljava bum. Ljudi sve više rade u sivoj ekonomiji kako bi opstali u teškim vremenima. Analizu koju ćete čuti u narednim minutima priredio kolega Dragan Štavljanin.
Jusuf Ahmić živi u Tuzli. Postavlja pločice u kupatilima za manje od 4 evra po kvadratnom metru. Međutim, ima posla samo kada ga prijatelj vodoinstalater pozove. U ovako teškim vremenima Ahmić ne može sebi da priušti da plaća troškove registrovanja posla. Prevrće očima na pomen ideje da treba nešto da plati državi u situaciji kada jedva može da prehrani svoju porodicu.
Ma nema od ove države ništa, to je samo uzima... Nikom ne daje ništa, nikakvi nema poticaja, kako da ja sad, koliko more ovako pa ako me ufate šta ću, nema, ne mogu iz ove kože u drugu.
Ahmić pripada sve većoj grupi ljudi koja traži utočište od ekonomske krize u Evropi. U sivoj ekonomiji. Reč je o svetu u kome ljudi rade poslove koji su legalni, ali prikrivaju svoje prihode od poreskih vlasti. Za plaćanje u gotovom se ne daju potvrde, a prijavljuju se manja primanja od stvarnih, ako se uopšte i prikazuju. Prema podacima Visa Europe, među bankarske službe za kreditne kartice, rad na crno na starom kontinentu je povećan za 5% u periodu od 2007. do 2011. godine, tako da je dostigao obim od 2,2 hiljade milijardi evra. Siva ekonomija ne uključuje tipične kriminalne aktivnosti kao što su trgovina narkoticima, reketiranje ili provale. Friedrich Schneider sa Univerziteta Johann Kepler u Linzu u Austriji, jedan od vodećih eksperata za sivu ekonomiju, ističe da je ova vrsta poslovanja najizraženija u centralnoj istočnoj Evropi kao i na Mediteranu.
U istočnoj Evropi siva ekonomija je veoma raspravljena. rasprostranjena u Bugarskoj i Rumuniji zbog slabog sistema upravljanja i razgranate korupcije, što je, na primjer, karakteristično i za Grčku.
Prema oceni Svjetske banke, oko 32% ekonomskih aktivnosti u Bugarskoj se odvija u sivoj zoni, a 29% u Rumuniji, za razliku od samo 7% u Austriji. Ljudi počinju da rade na crno kada shvate da ne mogu da opstanu u legalnoj privredi. Često nastoje da izbjegnu, po njihovom mišljenju, previsoke poreze ili troškove poslovanja. I dok ovakav pristup može privremeno da pomogne pojedincima, to je veliki izazov za države u kojima oni žive i rade. Rad na crno lišava vlade ogromnih prihoda po osnovu poreza. U pojedinim zemljama kao što je Italija, siva ekonomija je toliko narasla da ako bi se oporezovala, time bi se veoma brzo rešio problem dugova. Naime, zbog izbjegavanja plaćanja poreza, italijanska državna kasa je lišena godišnje 340 milijardi evra, što znači da bi za manje od 8 godina mogao da se isplati državni dug koji iznosi 2600 milijardi evra. Međutim, malo je verovatno da će takav srećni ishod vidjeti italijanska ili bilo koja evropska vlada. Da bi se oporezovala sva skrivena primanja, potrebne su drakonske mere, što nijedna demokratski izabrana vlada ne može da nametne. Umjesto toga, pojedini eksperti smatraju da vlade moraju da nauče lekcije od svojih sivih ekonomija.
Vlade moraju da izvuku pouke da nije rješenje u obrušavanju na rad na crno. Na kraju krajeva, želite da ljudi kupuju robu i usluge koje im omogućavaju bolji život. Pravi odgovor je da se smanje troškovi poslovanja u zvaničnoj ekonomiji kako bi se legalizovale transakcije iz sive zone.
Smatra Dalibor Rohač, ekonomista iz instituta Legatum, čije sedište u Londonu. Mnogi ljudi bi želeli da legalizuju svoje poslove iz sive zone kada bi mogli da to sebi priušte, zato što rad na crno ima značajne nedostatke. Time su, na primjer, lišeni mogućnosti da koriste usluge zvaničnog sektora i institucija koje ubrzavaju i pojednostavljuju poslovanje. U sivoj ekonomiji se ne poštuju standardi koje neki proizvod mora da zadovolji, kao i procedure o bezbednosti na poslu. Sporovi između poslovnih partnera se rešavaju izvan sudova, često nasilno. Jusuf Ahmić kaže da bi voleo da jednog dana registruje svoj posao i prestane da radi na crno. Međutim, to je malo verovatno u skorijoj budućnosti.
Pa čuo sam od ovih što se bave da je treba nekoliko hiljada maraka i treba puno papirologije, tako da za sad ja to ne mogu, a plus svaki mjesec stvarno je teško. Nekad možda ako bude svima bolje, ali teško da ću moći u nekom razumnom roku otvoriti firmu.
Čuli ste priču o sivoj ekonomiji koju je priredio kolega Dragan Štavljanin. Rešenje bi moglo svakako biti u prilagođavanju domaće proizvodnje ino proizvodnju svemu, pa i u proizvodnji crnogorskog pršuta, po koju cenu poslušajte u prilogu Olge Nikolić.
Veliki procenat soli koja je čuvala pršut od kvarenja i pomagala mu da brže sazri već godinama je kod ozbiljnijih proizvođača i izvoznika u Crnoj Gori prevaziđen način sušenja pršuta. Izlazak na zahtjevnija tržišta i priprema za evropsko natjeralo je ondašnje proizvođače da se prilagode. Procenat soli prije par godina, priznaju, bio je visok i do 9%. Evropa međutim traži da se on prepolovi, što nije lako, kažu ondašnji proizvođači. Zašto, objašnjava za naš program Dragan Čavor iz cetinskog Niksena.
Mi sada još proizvodimo pršut sa novom tehnologijom, jeste, znači sa kontrolisanom solju, ali ipak ne idemo na toliko mal procenat, jer vjerujte da je naše tržište itekako naviklo na neki pršut koji ipak mora da ima malo slaniteta, ne previše. Ako se sjetimo unazad nekoliko godina, taj slanitet je dosezao kod nekih proizvođača do 7-8%. Ne može se odjedanput ni preći na neki poluslanitet, što bi rekli, ali u svakom slučaju, ako bi se sutra pojavili kupci i ako bi se otvorilo tržište Evropske unije, mi možemo slanitet da usmjerimo prema tim kupcima, čak možemo da idemo ispod 4%.
Jedinstvena ruža vjetrova na prostoru Njeguša, sudar primorske i planinske klime izoštravaju miris i ukus njeguškog pršuta na koji, kad je slaniji, zapadnoevropski turista nema primjedbi. Iskustva je jednog od proizvođača i izvoznika Marka Martinovića.
A što se tiče kvaliteta ukusa, turista je oduševljen pršutom Njeguškom.
Ali kako na zapadnoevropskom tržištu stvari nisu mjerljive ukusima, već strogim pravilima koja tamo postoja, brinu se za bezbjednost hrane, crnogorski proizvođači pokušaju da dobiju evropske izvozne brojeve, ručno usoljavanje zamijenili su mašinama koje doziraju količine soli. Olivera Nikolić, Radio Slobodna Evropa, Podgorica.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U Njujorku je otvorena Teslina memorijalna konferencija, centralna manifestacija obeležavanja 70 godina od smrti naučnika i pronalazača Nikole Tesle. Trodnevni skup otvoren je u hotelu New Yorker, a godišnica Tesline smrti obeležena je u Hrvatskoj polaganjem venaca i programom kod spomenika velikom naučniku u centru Zagreba. Priredio je Nizebić.
Zahvaljujemo se svima koji su došli i sa nazočnošću uveličali ovaj trenutak odavanja počasti našem velikom znanstveniku i inovatoru Nikoli Tesli. Neka mu slava dalje raste kao do sada.
Tim je riječima znanstveni savjetnik u institutu Ruđer Bošković i inicijator projekta Sinergija Bošković-Tesla dr. Karolj Skala zahvalio nazočnima nakon polaganja vijenca na Teslin spomenik na uglu Zagrebačke Tesline ulice. Time je zaključen niz zbivanja povodom 70. obljetnice Tesline smrti u sklopu projekta Sinergija Bošković Tesla, pojasnio je dr. Skala za naš radio.
Počeli smo sa izložbom Fede Jelisića o Tesli, 12 skulpture smo izložili na institutu Ruđer Bošković i nastavili smo sa simpozijem o Tesli, Sinergija Ruđer Tesla, u kojem smo osvijetlili, na neki način označili Teslin doprinos iz rakursa 21. stoljeća.
Ravnatelj instituta dr. Tome Antičić ocjenjuje da se, koliko god se napravilo, nikad ne može dostatno vrednovati Teslina postignuća.
I Hrvatska bi morala biti iznimno ponosna što je on upravo rođen u Hrvatskoj i ja kao ravnatelj instituta Ruđer Bošković se iznimno trudim da ga što više isto promoviram kao jednog cjelovitog dijela instituta Ruđer Bošković. Radi toga planiramo i raditi Tesla centar na Ruđer Bošković, baš da iskažemo koju važnost on ima u Hrvatskoj i u svijetu.
Srodna je i ocjena predsjednika Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti Zvonka Kusića u izjavi za naš radio.
Ova današnja manifestacija je potrebna jer je Tesla bio zapušten u našoj svijesti i u percepciji i mislim da taj čin zapravo treba biti poticaj da organiziramo nove skupove. 100 godina unaprijed je predvidio one tehnološke iskorake koje se tek danas događaju.
Obilježavanju su uz brojne znanstvenike s instituta nazočili predstavnici grada Zagreba kao i udruge Nikola Tesla, Geni za budućnost. Đuro Sovilj iz udruge Za naš radio predstavio je projekt Deringaj, po rodnom mjestu Tesline majke nedaleko Gračaca u Lici.
To bi trebao biti memorialni centar od majke Nikole Tesle, Đuka Mandić, rođena, dakle Tesla. Majka je njegova bila, i on je tako govorio, izvor njegove genijalnosti. Dakle, on je govorio da fotografsko pamćenje i genijalnost je naslijedio od majke.
Usprkos kiše i susnježici na polaganju vijenaca bio je inženjer Vjekoslav Španjol, koji je jedini preživjeli od onih koji su još 1935. u ime udruge izumitelja Zagreba čestitali Tesli na jednom od njegovih najatraktivnijih izuma.
Čestitali smo izum njegov, onaj bežično upravljanje brodom. To je bilo 35. i on je nama odgovorio. I ta je čestitka još i sada u HSS-u, Zvonimirovoj ulici.
Ovaj Teslin spomenik poklon je genijalnog kipara Ivana Meštrovića, institutu Ruđer Bošković. Međutim, hirom gradonačelnika Milana Bandića premješten je u centar Zagreba. Sindikalna povjerenica u institutu Vesna Babić-Ivančić podsjetila je Za naš radio na inicijativu da se spomenik vrati natrag u institut pored Meštrovićevog spomenika Ruđeru Boškoviću.
Spomenik Nikoli Tesli i spomenik Ruđeru Boškoviću su par koji se ne bi smjeli razdvajati. Ovaj spomenik je posuđen gradu i mi mislimo da nije ovo najadekvatniji prostor za njega. Zato bi željeli da se on vrati na institut Ruđer Boškovića, da se ovdje iznađe neko drugo rješenje za novi pogled Tesle.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Da ljubav zaista ne poznaje granice dokazuje 8 Ruskinja koje su se nastanile u Ljubinju. Malo hercegovačko mesto postalo je dom, pa kako ćete čuti u reportaži Nebojše Kolaka, ponekad im se čini da je bolje od ruske metropole Moskve.
Stojiš kao čajac, dom kao jarjavac.
мислила другче мало. Кад дошла із Москви, великий град Москва, і дошла в Любіні, не змогла осетити нечто мало місто, і так було мало необично мені. Мислила нечто мало вічий град. А сад навикла, і більше мені сад тут. Дойду в Москву, мені в Москві необично сад. Найтяже богами. То ватра, ложила ватру, то дрова, то катастрофа.
Počinje svoju priču jedna od šest ljubinskih nevjesta iz Rusije, Olga Nikiforova. U malo mjesto od nekih 4000 stanovnika stigla je prije 5 godina. Nije se lako bilo navići, ali godine učine svoje. Olga nije prva stigla u ovu istočno-hercegovačku varošicu. Prije 22 godine došla je Galina Bokić, također iz Moskve. Predaje ruski jezik u Ljubinskoj srednjoj školi, a ipak, iako je prošlo 22 godine, nije zaboravila svoju rodnu Moskvu.
Teško pitanje, ne mogu na to pitanje odgovoriti. Uvijek se u srcu nosim jedno i drugo. Radi djece nosim i ovu, a nisam svoje odbacila. Vidite, kad dugo ne budeš tamo, onda nekako se ohladiš. Kad dođeš, obnove se te osjećanja i bude teže.
Galinu je prije više od 2 decenije upoznao Veljko Bokić, koji radi u Rusiji. Kaže, rodila se ljubav, brak, a onda povratak u Ljubinje.
Mi smo se zabavljali prije kako se ja radio tamo. Sviđalo se jedno drugome i onda nije bilo više prepreka, nikako je svugdje gdje sam htio, išli smo gdje je htjela, išli smo, tako. Pa ne bi se ja miješao sa njima, meni se čini da su dobro, a... Ne znam njihova mišljenja. Meni se čini da su i oni dobro to. Evo, ima u Trebinju neki Bokić što se je oženio, ima ovdje bratić moj što se je oženio. Mislim, nisam čuo ništa loše.
Galina izgleda bila dobar pelcer. Primila se na ovaj hercegovački krš, pa su stizale i druge Ruskinje. Nedavno je još jedan Ljubinjac u Moskvi oženio Ruskinju. Svekrva Ljuba Radić još uvijek nije vidjela mladu, samo preko Skype-a.
Sin se oženio, godina i pol da je otišao, oženio se, vjenčali se tamo. Pa jesmo preko Skype-a, a nisu još dolazili.
Način života, malo mjesto, većina Ruskinja iz Moskve bili su najveći problem da se naviknu. Kuhinja nije pričinjavala poteškoće, pogotovo kad želite da udovoljite mužu, Nikiforova kaže.
Ruska hrana, što ćemo, navikli mi zdravo hrana, tako že sad už i srpska i ruska zajedno idu. Najljepše što je srpska ide. Srpska, ne znam, što voli moj muž, to mi je sve najljepše. Što moj muž traže, to što se kuvam. I pasulj, i pečenje, i sve što je. Samo sve što zatraži, sve ja mogu skuvat, sve. I mogu i pitu ispeći, tako to sve mogu.
Raz, dva, tri, na sjetanji javljani ruši.
Kako saznajem, uskoro će još jedna Ruskinja put Ljubinja. Dosadašnje Ruskinje sve žive u ljubinskom naselju Štit, u ulici koja se zove Crnogorska. Složne su, ako se Ljubinci ne bi ljutili, da je prezovu u Rusku. Razlozi za to sigurno postoje. Iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
Enter. Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
I najvažnije informacije, danas zajednička sednica vlade i predsjednika Srbije o tekstu Kosovske platforme. Devetorica Srba koji su uhapšeni u Gračanici u 48-časovnom pritvoru jer su se, kako je saopštila policija Kosova, ponašali sumnjivo. Steže se obruč oko Darka Šarića, izjavio Ivica Dačić. Kontroverzne odluke Baracka Obame, Chuck Hagel, kandidat za ministra odbrane, John Brennan za šefa CIA. U Beogradu trenutno minus 3 stepena, u Srbiji danas sunčano, ali ne više od jednog stepena, sutra oko nula, ali već u četvrtak do 5 stepeni. Ovo je bio jutarnji program Radija Slobodna Evropa za Srbiju za utorak 8. januar. U studiju u Beogradu bili Ivan Kojić i Miloš Teodorović. Prijatno.